Slovensko je 20 rokov v Európskej únii. Na začiatku pritom bola čiernou dierou strednej Európy. Potom chvíľu aj Tatranským tigrom. V roku 2004 vtedajší premiér Dzurinda podpísal v írskom Dubline dohodu o pristúpení k Európskej únii. 11 rokov potom, čo premiér Mečiar podpisoval v Luxemburgu zmluvu o pridružení. Prečo to najskôr vyzeralo tak, že sa do únie spolu s Českom, Poľskom a Maďarskom vôbec nedostaneme? Prečo bolo referendum také napínavé? A čo sa odvtedy všetko stalo v Európskej únii? Aká je dnes a prečo napriek všetkému na Slovensku stále býva terčom útokov našich vládnych politikov? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu s bývalým predsedom vlády, ktorý práve za Slovensko podpísal spomínanú zmluvu, Mikulášom Dzurindom. Pán Dzurinda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, pekne ďakujem.
Ja som to tak ako veľmi zjednodušil, pretože samozrejme v tom Dubline 1. maja 2004 ste nepodpisovali prístupovú zmluvu, ale bol to deň, kedy sa stretli všetci premiéri, prezidenti Európskej únie a vlastne prvýkrát sa vstyčovali spoločné vlajky vrátane slovenskej. To sedí?
To sedí absolútne. Viete, každá takáto udalosť má nejakú formu a nejaký obsah. No ten obsah bol vybavený skôr a tá forma bola uzavretá teda toho prvého.
Toto bolo ono, sviatočné, hej?
Toto bolo sviatočné, ale aj formálne, legálne, legitimne sa označuje ten Big Bang, to veľké rozšírenie, dátumom 1. maj 2004.
Samozrejme. No tak ja by som sa hneď k tomu dostal, ale aj v tom úvode som naznačil, navyše väčšina z nás si to ešte stále aj pamätá, možno tí mladší už, keď poviete mečiarizmus, tak budú trošku tápať, ale možno tam niečo predsa len bude, lebo to konštatovanie, že bola obava o vstup únie Slovenska do Európskej únie práve spolu s našimi susedmi Českom, Maďarskom, Poľskom a ďalšími, tak to je fakt. Čo za tým bolo a najmä, ako sme sa s tým dokázali v tak krátkom čase vyrovnať, dobehnúť našich susedov a presvedčiť úniu, že áno, v tom 2004. by sme mohli vstúpiť aj s tými ostatnými?
No, mali sme problémy preto, lebo sme sa, ako hovorieval môj dedo, nevedeli zmestiť do vlastnej kože. Zmestiť sa do vlastnej kože znamená, že keď sa uchádzate o to, aby vás prijali do nejakej partie alebo do nejakého klubu, tak mali by ste si byť vedomí, že tá partia na ulici alebo klub voľakde má nejaké pravidlá. No a že sa od vás očakáva, že tie pravidlá budete rešpektovať.
Áno.
V Slovensku sa stalo to, že prosto sa na tie pravidlá vykašľalo. Pán Mečiar, možno aj kvôli tomu, že nemal dostatočné skúsenosti a prehľad o tom, ako to vo svete demokratickom chodí, podcenil skutočnosť, že prosto tie pravidlá si klub bude vyžadovať. No a na Slovensku sme sa spustili v tých 90. rokoch v tom zmysle slova, že vtedajší vladári si mysleli, že keď vyhrajú voľby, naozaj môžu všetko, nielen utlačať opozíciu, ale robiť aj psie kusy.
Presne tak.
Lebo únos prezidenta, syna pána prezidenta s evidentnou spolúčasťou tajnej služby a štátnych orgánov, alebo vražda Remiáša, ktorý bol pripravený svedčiť o tom, ako to bolo. To všetko boli také lapsusy, ktoré prosto nemohol ten demokratický svet tolerovať.
A vy si myslíte, že oni, teda tá vtedajšia vládna moc na čele s Vladimírom Mečiarom si mysleli, že to ako môžu, že to prejde a oni hneď sa dostanem aj k tej čiernej diere na mape Európy, ale že to môžu takto robiť a napriek tomu s ním budú politici z európskych krajín ďalej rozprávať?
No presne tak, ako ste to povedali.
Boli o tom presvedčení, že
áno,
hej.
Áno, celkom isto, viete, ja si spomínam na 97. rok, tak toto bolo niekedy ako teraz, viem, že bol slnečný deň, keď prišiel na návštevu vtedajší predseda vlády Luxemburgu, potom neskôr sa stal aj šéfom Európskej komisie, pán Juncker, a už tedy bolo jasné, že teda budem tú koalíciu SDK viesť. No tak pochopiteľne, že okrem stretnutia s predsedom vlády, pánom Mečiarom, požiadalo stretnutie s lídrom opozície. A pán Mečiar povedal, že mu nedá limuzínu, že so mnou sa stretnúť nemôže. No tak Juncker povedal, že dobre,
tak mu pôjde pešo, no.
Nie, že sa dvíham zo stolička a idem naspäť.
Jasné.
Na tomto malom príbehu chcem ukázať, aký sme boli teda neskúsení. Ako si pán Mečiar myslel, že v slovenskom košiari si môže robiť, čo chce. No možno môže, len potom ho nepríjmu do toho klubu.
No veď to je práve tá zásadná otázka toho, lebo on sa preslavil aj tým výrokom, dodnes už okrídleným, že keď nás nebudú chcieť na západe, no tak my pôjdeme na východ. Naozaj Slovensko dostávalo tie diplomatické demarše z Európskej únie. Najmä to začalo takzvanou nocou dlhých nožov. V priebehu pár hodín vláda Vladimíra Mečiara ovládla v 94. prakticky celé Slovensko a všetky tie najdôležitejšie inštitúcie, vrátane prokuratúr, súdov a kontrolných rôznych orgánov. No a bol to ten čas, kedy Madeleine Albrightová práve povedala, že tam na tej mape Európy je čierna diera s názvom Slovensko. No tak naozaj si mohol myslieť Vladimír Mečiar alebo tí jeho vtedajší reprezentanti, že keď nás nebudú chcieť na západe, že oni naozaj pôjdu na východ? A ja sa pýtam, že čo by to vlastne pre nás vtedy znamenalo, ak by sa toto naplnilo a my by sme skutočne išli na východ? Možno rovno dodám aj podotázku, pán Dzurinda, no nebolo by to tá pre veľkú časť Slovenska vysnívaná neutralita, to neutrálne Slovensko?
To vylučujem, pretože my sme nikdy aktívne nebojovali. My sme si takéto alternatívy, ako je nezávislosť, nezaslúžili, nás by nerešpektoval nikto. A stalo by sa možno to, čo popísal nebohý Bžežinský pánovi Mečiarovi, lebo mi to Zbigniew Bžežinský u neho doma v Amerike povedal, že keď sa ho pán Mečiar opýtal, že ako môže skončiť v Stredná Európa, keď teda sa nedostaneme do Únie, a pán Bžežinský mu vysvetlil, že skrátka od Žiliny hore to skončí v Poľsku, Spiš, Orava, však nič nového pre Poliakov. Dole Maďarsko, však nič nového pre Maďarov. No a ten zvyšok samozrejme môže byť český. No a to bolo to stretnutie, po ktorom Vladimír Mečiar vyhlásil, že po rozhovore so Zbigniewom Bžežinským nemohol spať. A ja som sa na to profesora opýtal a on mi to takto
že polopate. Že toto bolo ono, hej?
Áno, na brutála.
A tam vyslovene to aj hrozilo, že by si nás takto rozobrali proste časom?
To neviem, to je veľmi ťažko dnes povedať. Možno pán Bžežinský chcel pána Mečiara aj trošku vystrašiť, ale o čom som presvedčený, ak by sa nám nebolo podarilo to, čo sa podarilo, boli by sme dnes iným Bieloruskom. O tom som ale...
Toto je ono?
Absolútne presvedčený, absolútne. Viete, keď som prvýkrát navštívil pána Clintona ako prezidenta Spojených štátov, jednak som mu tú mapu s čiernou dierou ukázal, bol prekvapený, pozrel na to 2 minúty, hovorím, pán prezident, ide o to, aby sme teraz tú mapu vymazali, tú čiernu dieru, lebo pozrite sa, však to je v samom strede Európy. To aj zle vyzerá. No ale viete, čo mi povedala prvá veta? Prvá veta bola, zmeškali ste vlak.
Hej, tak to definitívne.
Tak mi povedal, akoby... no tak ma oblial studený pod a začal som bojovať, argumentovať. A on s úsmevom mi vysvetloval, aký sme malinkí aj so Slovincami, lebo ja som povedal, že aj Slovinci chcú, aj Balti chcú. Keď som zmenil Baltov, tak mi Clinton povedal, to Rusko nikto nedovolí. Prisahám vám. Toto sa odohralo v 99. roku. Čiže tá situácia bola dramatickejšia, ako dnes sa nám zdá, alebo chceme o tom hovoriť. No komu sa už o tom chce hovoriť? Ale keď sa ma ľudia pýtajú, aj vy sa ma pýtate, aká by bola alternatíva, tak nechcem dlho hovoriť, lebo to je jasné a ja som o tom skalopevne presvedčený. Boli by sme iné Bielorusko.
No tá otázka, tá debata je napriek tomu mimoriadne dôležitá aj v dnešnej dobe, pretože
dnes
máme na Slovensku odstredivé síly, ktoré hovoria, že naša zahranično-politická orientácia nie je tak, aby mala byť, hovoria práve tieto rôzne príbehy o akomsi neutrálnom štáte. A zároveň my vidíme napríklad bývalého prezidenta Ruskej federácie Medvedeva s jeho mapami, na ktorých Slovensko teda v tejto dnešnej podobe neexistuje. Čiže preto vravím, že je to aj dnes, ale môžeme sa k tomu neskôr dostať, mimoriadne vážne. Čiže ak by Vladimír Mečiar, no jemu sa podarilo tie voľby v 98. ešte poslednýkrát vyhrať, ale nepodarilo sa mu zostaviť vládu, pretože tu ste zostavili vy dokonca s ústavnou väčšinou, ktorá v zápäti napríklad zmenila aj voľbu prezidenta napriamu, ak by on zostavil tú vládu, tak teda toto by zostalo na stole, že oni by nás tam nechceli, Vladimír Mečiar by sa neprispôsobil a my by sme boli skrátka Bielorusko pod patronátom nejakého ruského vládcu.
Áno, vy ste to povedali trošku tak zhutne, ne v skratke, ale podpíšem, čo ste povedali. Ten vývoj by bol pomalý, Vladimír Mečiar by nebol schopný meniť svoju politiku, pretože tie...
No už čo mal za sebou v tom čase.
No presne tak. Takže pomalinky, plazivo, graduálne by sme sa tým Bieloruskom a ruskou gubernijou stávali.
Tak ak dovolíte, trošku veselšie by som teda, aspoň z pohľadu tých historických súvislostí, pretože my si teraz pripomíname Deň Európy. Oslavili sme aj 20. výročie vstupu do Európskej únie, aj do NATO, čo je teda same o sebe na tie časy, o ktorých sa tu rozprávame, celkom úžasné. Tak sa vrátim naspäť aj presne k tej otázke, ako si na ten deň spomínate. Práve ten deň v tom Dubline, keď vás počúvam rozprávania z toho dňa, ako sa veziete v autobuse, v ktorom sú všetci tí premiéri, prezidenti, ako francúzsky prezident rozpráva nejaké historky, ako poľský, ja neviem, či prezident alebo premiér prezident hovorí o pápežovi a tak ďalej. Naozaj to bolo takéto uvoľnené, áno, príjemné,
áno.
Celé?
Áno, mne to pripadalo v tej chvíli, že sme ako chlapci. ako chlapci, ktorí sú šťastní, lebo na Ježiška dostali nejaké guličky a teraz sa, môžu hrať. Dúfam, že sa na mňa teda kolegovia bývali neurazia. No, pán Širák už nežije. Ale áno, sedel som vedľa neho v tom double deckri a smiali sme sa ako malé deti. Počasie bolo také, ako v týchto dňoch, slnečné, až mi bolo divné, že v Írsku nie je žiaden mrak. No tak mysleli sme si, že už je vystarané na večné veky. Nikto vtedy netušil, že prídu krízy, príde finančná kríza, príde pandémia, príde imigrácia, vojna v Európe. No ale taký je život. Vtedy sme boli prosto šťastní. Vedeli sme, že Európa sa zjednotila, že budeme silnejší, bohatší, že sa bude lepšie žiť. No a tomu zodpovedala aj celková atmosféra. Bola to ohromná slávnosť, zrejme najkrajší politický zážitok v mojom živote.
No to bolo najväčšie rozšírenie vlastne Európskej únie vôbec v histórii. Však veď ja by som to len pre naše poslucháčky a poslucháčov teda zhrnul, že okrem Slovenska vtedy vstupujú do Európskej únie aj Česko, Estonsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Obrovský úspech asi všeobecne
krajín.
Pre Európu, áno, pre nás osobne, áno. Pre vaše vlády, predpokladám.
Je to tak, bolo nás 10 a k 15 pribudlo 10 nových. Takže bol to, ako zvyknú hovoriť diplomati, Big Bang, no, veľké mohutné rozšírenie.
Ten vstup aj vzhľadom na to, že sme boli práve za čiast vlády Vladimíra Mečiara, tej jeho tretej vlády, dočasne vyradený z tej úzkej prvej skupiny štátov, ktoré by v tom 2004 mohli vstúpiť, sa teda napokon podaril vďaka tomu rýchlemu dobiehaniu, reformám a napokon aj vďaka tesnému referendu. Tak dve veci z tých reforiem, čo bolo vlastne vtedy najťažšie? My si pamätáme privatizáciu bank, samozrejme, ktorej muselo predchádzať jej ozdravenie. Pamätáme si, a ja som sa vás to pýtal dokonca, myslím, v 1999, kedy si budú môcť občania Slovenskej republiky požičiavať treba z peniaze v bankách, tak ako na západe, nie za 30-40% úroky. No a vidíte, neskôr sa to teda stalo, okrem tých koľko 100% platov? No dobre, to už nechajme teraz bokom. Na dvojnásobných. No, čo bolo to najťažšie v tých reformách, proste urobiť to, aby v zápätí 4-5 rokov neskôr začali zrazu Slovensko označovať na západe ako tatranského tigra?
Najťažšie bolo nahradiť staré výroby, ktorých produkty už nikto vo svete nechcel, výrobami nových vecí.
To bola nejaká ťažké strojárenstvo alebo zbrojárstvo?
Zbrojárina, hutnický priemysel, ktorý vyrábal na zastaralých technológiách. To bol ťažobný priemysel. My sme boli bohatí po celom Slovensku na ťažbu nielen uhlia, hnedého, čierneho, ale aj rôznych nerastných surovín na východe, v Rudňanoch, Hnilčíku a áno. Slovenskom Rudohorí. Čiže nahradiť toto staré, ktoré nemalo perspektívu. Viete, keď sa rozpadol Sovietsky zväz a Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, Varšavská zmluva.
Tak skončili trhy vlastne.
Skončili trhy a na považi sa mi veľmi ťažko vysvetľovalo, že pre tie kanóny naše, pre tú zbrojarinu prosto nemáme niekoho, kto by nám za to zaplatil. Mm-hmm. A tak sa šírili legendy. Havel s Dzurindom zavreli zbrojovky.
Je to tak.
Čiže toto bolo veľmi ťažké. Tie reformy boleli. Ja som sa stal symbolom uťahovania opaskov. Ľudia nechápali. Často sa ma zahraniční novinári pýtali, že prečo som taký nepopulárny. A ja sa pamätám jeden rozhovor s profesorom Kružliakom, ktorý písal, tuším, pre kanadské médiá. A ja som tú otázku obrátil. Pán Kružliak, veď vy ste outsider, nemyslím zmysel, že človek nízkej kvality, ale človek zvon. Vy chodíte medzi ľudí, pripravujete knihu, tak vy mi povedzte, prečo som taký nepopulárny.
To by ma zaujímalo, čo vám povedal.
Viete, čo mi povedal?
Povedzte.
Lebo stal som sa symbolom rozdávania slovenského striebra. No povedzte mi,
privatizácie, teda strategických podnikov a podobne. Áno.
Viete čo, no ale čo som mal robiť, keď sme prišli do úradu a pani ministerka financie mi nosila faktúry, ktoré si objednal štát, teda výkony, železnice, elektrárne, štátne, plynárne a my sme neplatili pol až 12 mesiacov. Prišiel som na Spiš, do Krompách, kamionisti, súkromníci, živnostníci ma išli zabiť. Rok nedostali uhradené peniaze za stavbu tunela na Branisku.
Rozumiem.
Čiže vysporiadať sa s tým, začať naplňať deravú štátnu kasu, z ktorej dovtedy tiekli peniaze von a kdekade tiekli, a postarať sa o to, aby prišli nové výroby, a nie len tie automobilky, čo bolo famózne a veľmi rýchlo, ale povedzme aj elektronika, zákazky pre naše softverové domy, ktoré sa začali rodiť.
Áno.
Všetky tieto reformy boli veľmi bolestivé a dodnes celkom nechápem, že sme toto všetko mohli zvládnuť a vydržať, tak ako povedal prezident Klaus, ex-prezident Klaus, keď raz povedal, že iba Slováci toto môžu vydržať. Mnohí sa za to hnevali, ale ja som to bral ako veľké vyznamenanie nás, no, ktorí sme tie reformy promovali, aj ľudí, že to vydržali.
No je fakt, že tie výsledky v podobe hospodárskeho rastu sa dostavili akurát, že to už bola vláda, prvá vláda Roberta Fica medzi rokmi 2006 a 2010, ktorá bohužiaľ končila finančnou a aj potom plynovou krízou. No ale to je na úplne inú debatu. Tá druhá časť toho, pán Dzurinda, je to referendum. Okolo toho je tiež veľa pekných príbehov, najmä tá prechádzka Bratislavou s Vladimírom Mečiarom, tá káva, ktorú ste si s ním dali, a zároveň tie svedectva vás a vašich kolegov, samozrejme a nás, občanov tohto štátu, o tom, že o tej neistote. Ako to dopadne? No, je dnes pravda, že zo všetkých referend, ktoré na Slovensku kedy boli, toto bolo jediné úspešné a tiež veľmi tesné, myslím, že okolo 52% na účasť. Čiže
presne,
stačilo pár tisíc ľudí pod a všetko by bolo inak.
No viete, niekedy musíte mať bláznivý nápad. Aj keď opravujete dom, tak si poviete, že nebudem neustále lepiť to, čo sa deravie, ale investujem do niečoho zásadného. V každom živote niekedy človek stojí pre takou dilemou. No vtedy mi bolo odrazu jasné, že mal by som aj ja zariskovať a pokúsiť sa s pánom Mečiarom dohodnúť, lebo tie jeho voliči mohli nám chýbať. Mne bolo jasné.
Asi by chýbali.
A zrejme by aj bývali chýbali, áno. Takže to bol skvelý nápad a ja som vďačný Vladimirovi Mečiarovi, že vtedy prišiel sa porozprávať na úrad vlády. Boli sme dlho spolu. Prvýkrát som sa tak na štyri oči s ním mohol porozprávať. A že napokon na to námestie prišiel a že sme tam maširovali spolu a teda pozývali občanov, aby sme tu príležitosť.
A tieto stretnutie, tie rozhovory boli viac také akože formálne, alebo skutočne ste sa snažili jeden druhému porozumieť, lebo dnes sa na to samozrejme ťažko díva v tej dobe tých reálií, ale ja to nechcem prirovnávať, ja neviem, k stretnutiu treba z Roberta Fica s Michalom Šimečkom, alebo nebodaj s Igorom Matovičom, pričom nechcem nikomu toto, že naozaj ako z dnešného pohľadu vlastne nepochopiteľné až.
Hej, no viete čo, boli to stretnutia osobné, ale rozprávali sme sa o merite veci. Ja som sa mu ľudsky snažil prihovoriť, že veď všetci si budeme pamätať, ako sme si to rozdávali aj v tých televíznych dueloch, aj v parlamente. Nechcem sa k tomu veľmi vracať, ale nikdy sme sa neponižovali. A zrejme toto mi vytvorilo platformu, že som si dovolil ho pozvať.
Zaujímavé, to je zaujímavé, lebo... Dokončite.
Viete čo, keď počúvam dnes tie diskusie, veď ja to nemám veľkú silu počúvať ani chuť, ale my sme si toto nikdy nedovolili. Že by som ušiel pod pás, alebo on mne.
Ako myslíte, tie osobné urážky a útoky, proste vyslovene na prvú signálu, tak povediac.
A presne tak. Čiže zrejme toto bolo za tým, že on napokon prišiel a že sme sa nerozprávali o tom, čo sme si, to sme si, ale som sa mu ľudsky prihovoril, pán Mečiar, teraz ide o veľkú vec, ide o národy, ide o Slovensko, veď vy ste boli pri tom, keď Slovenská republika vznikala a ja som mu videl na očiach, že Slovensko mu nie je ľahostajné.
No tak to urobil, malo to odozvu aj celá tá akcia. Pozerám, že to tu mám aj presne vypísané, 52,15% bola teda účasť, ale čo sa týka samotného hlasovania, to bolo jednoznačné, 92,46% hlasujúcich vyslovilo súhlas so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. No tak sme mohli. Mimochodom, zaujímavé na tom je, pán Dzurinda, že Fico vtedy na tú kávu a na prechádzku po Bratislave neprišiel, poslal za seba len svojho vtedajšieho podpredsedu. Myslím, že bol minister školstva v tom čase, Dušan Čaplovič.
Som rád, že ste si to všimli.
No, všimol som si aj s tými heslami rok dozadu pred 2003, že do Európskej únie áno, ale nie s holými zadkami,
úplne
tak to
presne.
Mali smer na billboardoch.
Viete, ja som teraz sa premohol a išiel som aj na tú štátnu návštevu 20. výročia, keď ma pozval Robert Fico ako predseda vlády, bývalého predsedu vlády. Ja som bol trošku zvedavý, ale on nemá problém z toho pódia pred stovkami ľudí povedať, sa mi prihovoril.
Zachytil som to, áno.
A spôsobom, ako bolo super, že nastal konsenzus, že sme vtedy boli spolu. No tak nechcel som zakričať z prvého radu alebo prvého stola, že počúvaj, ale však ty si tam nebol. Veď ty si odjak živa oportunista. No ale toto je Robert Fico, no na rozdiel od Mečiara, musím povedať.
No tak to len pre pripomenutie toho. Skúsim to akoby túto časť našej debaty uzavrieť možno otázkou, že tým, že aj to referendum bolo také tesné, ale bez pochyby úspešné a nastavilo ten kurz na ďalšie roky, Otázka je, že či si dnes aj s odstupom času myslíte, že či občania Slovenskej republiky vnímali dostatočne, že tá integrácia nebude o, ja neviem, o peniazoch, že zrazu budeme strašne bohatí, zrazu sa budeme mať všetko lepšie, ale že je to aj o zodpovednosti, ale najmä o tom hodnotovom ukotvení na západe, o tom hodnotovom ukotvení, to, čo dnes voláme skrátka normálny kompas, že viete, čo sú ľudské práva, viete, ako vo svete to chodí a viete, ako sa správať, či už vtedy máte pocit, že, ako by som to povedal, či sa vám podarilo dostatočne poeurópštiť občanov Slovenskej republiky?
Asi nie do takej miery, aby som mohol teraz vám z očí do očí povedať, že áno, že už vtedy to bolo ľuďom jasné. Ale asi sa to ani nedalo. Vtedy išlo o to, aby skôr sme nezabili ten entuziazmus, to nadšenie, ktoré zavládlo v národe. Lebo vy ste správne povedali, že nás bolo v referende 52,15, ale z tých, ktorí prišli, bolo 92% za. To bolo najvyššie číslo spomedzi všetkých 10 krajín. A toto sme chceli. Ja som nechcel zabíjať to nadšenie, aby som ľuďom pripomínal, že to bude nie len o profitoch, ale aj o našich prínosoch. O tom, aby aj my sme premýšľali, aké benefity prinesieme pre tých ostatných. Asi by som vtedy od občanov chcel veľmi veľa. Ale na strane druhej, z vlastnej skúsenosti a tak, ako mi pamäť hovorí, mnohým ľuďom to bolo úplne jasné, že to nejde len o ten chlieb, o tie eurofondy, o tie čističky, kanalizácie, nové fasády na našich budovách, ale o tie rules, o tie pravidlá.
To sa im zdalo možno aj to najpodstatnejšie, ešte podstatnejšie ako tie čističky, aj keď investície sú
investície.
Mnohým
ľuďom to bolo jasné. Mládeži to bolo jasné, že sa otvoria hranice. A niekedy sa to zdalo až nepochopiteľné, keď som si predstavil, že moja dcéra bude môcť študovať v Londýne, v Prahe, teda kde ju príjme za rovnakých podmienok, áno, ako ten Brit. Alebo
prípadne s podporou únie v projektoch, ako sú Erasmus, ktoré absolvovali stovky, ak nie tisíce našich detí.
A naši mladí využívajú plným príhrštím dodnes. Takže áno, nevšetko sa zrejme hneď dá vysvetliť, ale v tom čase bolo nesmierne dôležité, aby tá kritická väčšina sa dostavila a vyjadrila za.
Tak to sa podarilo, veď zasa fakt je, že čo sa týka toho objemu verejných investícií na Slovensku od čias nášho vstupu do Európskej únie, tak ja neviem, okolo 80% sa to pohybuje. Dnes máme napríklad k dispozícii ešte aj plán obnovy. Práve na to sa chcem, pán Dzurinda, opýtať o dve otázky nižšie, ale aby som to úplne nepreskočil celé, tak aspoň jednou otázkou za tých 20 rokov, keď sa všeobecne pozriete na úniu, čo sú tie najzásadnejšie milníky, ktoré ju zmenili a priviedli do situácie, v ktorej sme dnes, odhliadnúc od ruskej agresie na Ukrajine a tých reakcií, k tomu sa dostanem neskôr.
No, možno vás prekvapím, ale boli to krízy, ktoré nás posúvajú. Boli to krízy. Už v roku 2008, 2009, 2010 som zažil prvé chvíle, keď som sa trošku aj nepohodol, povedzme, s pani Merkelovou, alebo prezidentom Širakom. Alebo od začiatku som nechápal, alebo som nedôveroval, že Gréci majú problémy iba sami so sebou. Bolo inštinkt, ale aj povedzme Miklošové názory a názory iných odborníkov mi našepkávali, že problém nemá iba Grécko, ale eurozóna. Že teda ten problém je mohutnejší. No ale vidíte dnes, ako sa Grécko pozviechalo aj vďaka tomu, že sme ten euroval napokon odmávali, aj keď padla vláda, v ktorej som bol ministrom zahraničných
vecí. Nechcem sa k tomu veľa vracať, ale myslíte, že v tom momente by ste dnes urobili niečo inak?
Nie, naopak.
Nebola chyba, že ste to už to leto predtým nezhodili v úvodzovkách práve na vášho opozičného rivala Roberta Fica a nehovorili, že pozrite sa, veď tam je kopec hlasov v Národnej rade, ktoré môžu ten euroval odhlasovať. Navyše tvrdia, že ho chcú, veď sa to ukázalo zápätí po páde vlády.
Treba poznať súpera, v politike treba poznať červené čiary, v politike treba vedieť, kedy súper blafuje.
Čiže nešlo to inak.
Nie.
Tá vláda musela padnúť.
Robert Fico mi to odpustí, ale väčšieho cynika v politike, ako je on, som nepoznal, ja to hovorím bez zlosti, bez zášte, prosto on je taký. Mám jeden krk, ale dám ho na kolajnicu v presvedčení, že prosto ten euroval by sme neodmávali. A eurozóna, celá Európska únia by bola mala obrovské problémy.
Hej, kvôli tomuto?
Áno, on mi to povedal nakoniec, viete, veľmi, veľmi chladnokrvne hovorí, vieš čo, no tak keď padne vláda, môžeš dať návrh na druhý deň do parlamentu.
A my to podporíme. Však to aj podporili.
A to nechápal pán Sulík, keď som za
veď
ním
práve
prišiel.
Toto, no.
No, ale tak čo sa dá robiť? Podľa mňa skôr oni v Saske by dnes možno sa k tomu postavili inak,
Áno, veď už taktizovali, že mali sme kartičky povyťahovať a odísť a ja neviem, čo všetko.
A vidíte, no, tak... to Grécko zrazu vyzerá ako šampión v reformách, ten Mitsotakis porobil s krajinou zázraky. Urobili sme dobre, no ale...
Áno, áno, ale aj my sa dívame ako občania štátu, že vidíte, kvôli Európskej únii dokonca musela padnúť vláda.
Škoda to bola, no. Ale vrátim sa k tej vašej pôvodnej otázke, lebo bola podľa mňa veľmi dôležitá. Čiže to bola prvá vážna kríza. Potom prišla imigračná vlna, potom prišla pandémia. A aj na pandémii sme videli, ako sa tá Európa prebúdza a premýšľa, že nemôže zastať na polceste. Prvýkrát v histórii Európskej únie Nemci kývli na vydanie spoločných európskych bondov, emitovaných Európskou komisiou. Čo som si nikdy v Nemecku nevedel predstaviť, že sa nájde minister financií,
ktorý by do toho šiel. Hej?
Ktorý by do toho išiel. Čiže tieto krízy a vrátanie vojny Ruska proti Ukrajine nás posúvajú, keď som pred 6-7 rokmi s tým európskym think tankom narysovali cestu pre spoločnú Európsku obrannú úniu, tak mnohí sa ma pýtali, či som sa zbláznil.
Áno, rozprávali sme sa aj spolu o tom.
Áno, či som už zabudol, že som americký kamarát. Či som zabudol na to, že som tlačil krajinu do aliancie.
No áno, lebo ten váš hlas o nejakej spoločnej európskej obrane, napríklad v rámci tohto nášho priestoru, bol relatívne ojedinelý.
Bol absolútne ojedinelý. A nie len tu, ale v Európe. Ja som mal vážne problémy aj s niektorými kolegami v EPP. A pozrite sa dnes.
No povedzte, ako sa na to dnes dívate, lebo stále je fakt, že sme členmi Severoatlantickej aliancie, že Severoatlantická aliancia je jednotná, sú otázniky, ako bude vyzerať ďalej, sú otázniky, čo sa stane, keď by sa vrátil k moci v Amerike Donald Trump. No, a teraz zároveň vidíme rôzne projekty práve vojensko-obranné Európskej únie, povedzme v súvislosti s Ukrajinou. No tak, ako sa na to dívate dnes?
Ja sa teším, ja mám z toho dobrý pocit, dobrú náladu, pretože sa spájame v tejto oblasti. Dnes kritická väčšina hovorí, že Európska obranná únia, alebo keď chcete natvrdo to poviem, Európska armáda je potrebná. Samozrejme nie zo dňa na deň, samozrejme nie tak, že nebudú existovať národné armády, veď aj v Spojených štátoch sú federálne vojenské síly, ale sú aj národné gardy. Ale nikto normálny si nemôže myslieť, že toto ja napríklad forsírujem ako alternatívu voči aliancii. Vôbec
to nie. Som sa chcel opýtať. Čiže, čo to
európsky
je potom?
Pilier Severoatlantickej aliancie, ktorý bude rovnako silný ako ten pilier americký, ktorý bude schopný riešiť problémy, povedzme, nášho európskeho susedstva a pomáhať Američanom v prípadoch, kedy ich i bude tlačiť topánka.
Rozumiem. No ako sa to hýbe týmto smerom? Lebo áno, aj pod vplyvom tej ohavnej ruskej agresie na Ukrajine mnohé krajiny zvyšujú svoje výdavky na obranu. Absolútnym príkladom je samozrejme Poľsko, to už snáď v pomere k HDP predbieha Spojené štáty americké. Ako to sledujete z tohto pohľadu a kam by to malo spieť?
Hýbe sa to. Vznikajú projekty na podporu pozemnej leteckej a vodnej infraštruktúry, aby sa povedzme tie kanóny, ťažké zbrane mohli hýbať, keď bude potrebné. Dochádza k oživovaniu zbrojnej výroby v mnohých krajinách. Vznikajú nové projekty financované zo spoločných európskych zdrojov. Napríklad Francúzsko sa dohodlo v minulých dňoch s Nemeckom na výrobe nového tanku, ktorý bude spĺňať štandardy.
Rozumiem.
Najvyššej kategórie. Máme príliš veľa zbraní. Príliš je to heterogénne. A tak vojaci, ktorí vedia obsluhovať jednu zbraň, majú problémy obsluhovať druhú zbraň. Áno. V Amerike je to o mnoho viacej, by som povedal, zjednotené. No a samozrejme, že začali už aj spoločné vojenské cvičenia. Už minulú jeseň prebehlo veľmi, veľmi také impresívne vojenské cvičenie na juhu Španielska. Za účasti 8 krajín simulovali výsadok do krajiny Severnej Afriky v prípade, že bude potrebné brániť európske susedstvo.
Rozumiem.
Think tank, európsky think tank, ktorý vediem, vypracoval, to už nie je štúdia, to je ucelený projekt, je dostupný na internete, ktorý narysoval, ako sa k tejto spoločnej európskej obrannej únii dopracovať. Česi mi hovoria, že to je ucelený, jediný v Európe ucelený komplexný projekt, ako sa dopracovať k európskej spoločnej obrane.
Zaujímavá debata. Mohli by sme to otvoriť úplne v samostatnej veci, lebo však to je kopec vecí. Ak stihneme tri, tak otázky obrovské sú. Každá jedna z nich, ja vám dám tak po minútke na každú z tých odpovedí. To je práve tá vec, ktorá s týmto súvisí. Aké veľké v tomto momente podľa vás je riziko z toho, čo robia Rusi na Ukrajine a z toho, kam až to môže zájsť. My počúvame varovania európskych tajných služieb pred bombovými útokmi, všelijakými inverznými, diverznými akciami na území našich štátov v Európskej únii, nebude nejaké podpalačstvo. Videli sme nedávno útok vo Vrbieticích, napríklad v Českej republike. Dnes vidíme, že nejaké sily zvláštne nám tu na 1500 školách, či kde vyhlasujú bomby. Je to vážne ohrozenie, to vážne riziko a Európska únia a Slovensko k tomu pristupujú dostatočne ostražite?
Ja si myslím, že áno. Pán Závodský, vy ste teraz položili najťažšiu otázku možno v mojom politickom živote a je mojou elementárnou povinnosťou odpovedať na ňu seriózne. To riziko je obrovské. Ukrajina, jej osud, je najväčšou výzvou pre celú Európsku úniu, pre celý západný svet. Ak by Ukrajina podľahla tejto agresii, máme obrovský problém. A vy veľmi dobre viete, ktoré krajiny Európskej únie by ho mali najväčší. Aj nielen kvôli tomu, že pán Trump je nevypočítateľný a zdá sa, že má veľké šance vyhrať, ale mňa ešte viacej znepokojuje tá os Vladimír Putin, Viktor Orbán. Nemusíme maľovať čertov na stenu, ale vy veľmi dobre viete, že revizionizmus na juhu od Slovenska celkom nevymrel. A v prípade, že by naozaj Ukrajina podľahla a že by sa Rusko dostalo nedaleko Michaloviec, Sniny, Trebišova, no nič dobré pre Slovensko by z toho nevyplývalo. Európska únia si je toho vedomá. Podnikáme kroky, chvála Bohu, nie tak dávno, pred 10 dňami, ja som v tom čase bol práve v Spojených štátoch, konečne došlo k dohode kritickej masy republikánov s demokratmi a ten balík 61 Áno. miliard odmávali. Tie hlasy, ktoré hovoria o tom, že prosto musíme zastaviť Rusko v jeho agresii na Ukrajine, mohutnejú, silnejú, sme si toho v Európe, v Európskej únii vedomi a preto v konečnom dôsledku sa domnievam, že tak ako sme zvládli tie ďalšie veľké krízy v minulosti, tie ostatné, tak zvládneme aj toto. Putina prosto musíme zastaviť.
To veľmi, veľmi na zamyslenie, aj by som povedal skoro na zimomriavky, úvod vašej odpovede, taký príjemný, pozitívny ten záver. Ukončím to poslednou otázku. Aj keď opäť hovorím, že o tom by sme mohli rozprávať hodiny, ako vnímate v tejto veci postoje slovenskej vlády, ktoré na jednej strane podporujú spoločné stanoviská v Bruseli, dokonca majú medzivládne stretnutie s pánom Šmihalom a ukrajinskou vládou. Na druhej strane vážne výroky o tom, ako naši západní spojenci podporujú zabíjanie Slovanov, klamu Vladimíra Putina a podobné iné veci. A aby toho nebolo málo, pán Dzurinda, tak aj s tým, že nás čakajú 8. júna európske voľby a aj tie očakávania od toho, ako bude vyzerať nový európsky parlament, komisia, všetky tie veci sú samozrejme na mieste. Tak ako toto celé vnímate? Skúsme to nejak tak uzavrieť celé.
Áno, a pokúsim sa to sformulovať pozitívnejšie ako negatívnejšie. No, možno vás prekvapím, ale mohlo by to byť aj horšie. Našťastie to, že pán Robert Fico je oportunista, je aj good news. Good news je v tom slova zmysle, že zase on veľmi dobre chápe to, o čo som pred chvíľou hovoril. On to chápe a veľmi dobre vie, aké problémy možno aj on sám by mal, keby Ukrajina prehrala. Spomínam si, ako posielal odkazy do Kremľa pred pol rokom, že však my sme dávali S-300 a kadejaké zbrania, na to odpovedal Peskov, že toto nedeli nenásobí, čo Slováci urobili. Podľa môjho názoru toto Ficovi je a veľmi dobre chápe, že keby Ukrajina prehrala, prosto mali by sme obrovský problém. A preto sa správa tak, ako sa správa. A Američania hovoria, že ambiguózne. To znamená, že doma machruje, ale príde na Európske fórum a kývne. No tak nech mu to zostane.
No dobre, budeme to celé sledovať, samozrejme aj tie voľby, ako to celé dopadne dnes. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli tu, že sme mohli o týchto veciach rozprávať. Náš bývalý predseda vlády, aj bývalý minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda. Veľmi pekne ďakujem a podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem, pán Závodský, a vám všetko
dobré. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.